Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V nadvse prijetni družbi smo tokrat. Tudi vas povabimo zraven, da poslušate pogovor s tremi gosti. Z nami je, dame imajo prednost, izredna profesorica doktorica Lija Katarina Kompan Erzar. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Profesor dr. Tomaž Erzar.
Dobar dan.
Zdravljeni. In pa prodekan na teološki fakulteti docent dr. Tadej Stegu.
Zdravljeni.
Prihajate iz pomembne inštitucije, iz fakultete, ki nudi nekaj drugega, ki odgovarja, se mi zdi, da včasih kar pred časom. Tu smo zato, da izpostavimo en prav poseben študijski program. Če pa kdaj se pa zdaj izkazuje kot nujnost, da izobrazimo družbo, zgradimo neko novo tudi duhovno komponento, govorimo namreč o študijskem programu za izpopolnjevanje karitativnega in humanitarnega dela. Kako je sploh do tega programa prišlo, da ste pogumno vstopili van, ker na nek način je bilo to vedno rezervirano za neko prostovoljstvo ali nevladne organizacije, skratka za neko odločitev človeka ob nekem svojem že poklicnem poslanstvu?
Ja, začetek tega programa je bila neka vrste strokovna dopolnitev prostovoljstva recimo v karitativnih organizacijah, zlasti Karitas Slovenije, ne, je izrazil zanimanje oziroma interes za en tak študij, da bi se njihovi prostovoljci strokovno bolj usposobili, ker videli so, da seveda Karitas ni samo razdeljevanje hrane pa oblek, ne, ampak da je v prvi vrsti delo z ljudmi. Za delo z ljudmi pa danes vemo, da smo, rekel, po teoretični plati sicer mogoče že opremljeni, po praktični pa vsi premalo, ne, da je to toliko nepredvidljivo, da se to toliko enih stvari odpre, ko se ti posvetiš temu, kje so ljudje, zakaj ne morejo v življenju napredovati, zakaj so nesrečni, zakaj so depresivni. Tako da takrat se je pokazala ta potreba ne samo po tem programu, ampak še po razširitvi tega programa, zato zdaj v naslovu tudi je karitativno in humanitarno delo, a ne? Kar pomeni, da smo želeli še ta vidik dela z ljudmi poudariti in dejansko je program zdaj tako zasnovan, da pokriva eno široko področje dela z ljudmi. Se pravi, ljudje, ki so ne samo materialno šibkejši, ampak imajo tudi težave v družini, imajo kakšne travmatične izkušnje za sabo, imajo težave pri vzgoju otrok ali pa podobno.
Sej po odtenkih nekaj sorodnega že lahko najdemo tudi v kar nekaj ostalih programih. Kje so pa tu prednosti?
Mogoče bi veljalo izpostaviti to, ne. Teološka fakulteta izvaja različne študijske programe. Ne. Študijske programe, ki so stopenski, pomeni, ki omogočajo dosego neke stopne izobrazbe, diplome, magisterija, doktorata. Pri tem programu pa govorimo za program, ki je izpopolnjevalni. To pomeni, da navadno izpopolnjevalne programe vpisujejo ljudje, ki so že v poklicu, ki opravljajo svoje delo na določenem področju in bi potem želeli po nekaj letih ponavadi dopolniti svojo recimo kompetentnost, svoje znanja za prav določene recimo delovne naloge, za prav določene oblike dela. Zdaj, ta program je ravno zaradi tega pravim poseben, ker ni stopenski, ne, to se pravi ne nudi diplome, pač pa je v zadnjih letih ena velika prednost, ki jo ta študijski program prinaša to, da tisti, ki zaključijo ta program, lahko potem pristopijo, če gre za teologe, lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita na področju socialnega varstva. To se nam zdi izredno dragoceno, ker mnogo naših diplomantov ali pa magistrov teologije smo našli na različnih delovnih področjih, jih prepoznavamo kot kompetentne za opravljanje različnih konkretnih del na področju ali karitativnega, humanitarnega dela. Ne. Zbornica pa šele v zadnjih letih prepoznava ta program kot tisto, kar je recimo vstopnica, ne, na trg dela tudi za te poklice, ki zahtevajo prav določena konkretna znanja. Tako da je ta študijski program tisto, kar se nam zdi izjemno dragoceno, ker preko tega študijskega programa tudi naši teologi potem lahko opravljajo tiste poklice, ki so mogoče bili pridržani, ki so bili pridržani pravzaprav samo tistim, ki so imeli strokovni izpit. No, zdaj ga vsi naši teologi po tem zaključenem programu lahko opravljajo. To se nam zdi, da širi bistveno tudi tista delovna področja, kjer najdemo naše diplomante, za katere smo sicer prepričani, da so kompetentni za opravljanje tistih del.
Če kar konkretno izhajamo, po časopisih beremo, kako nespretno se včasih ob vsej širini zgrajenega sistema lotevamo kakšnih družinskih konfliktov, pa pristopijo tudi socialne službe na državnem nivoju, pa ni zadovoljstva ne na eni, ne na drugi strani. Ali je to odgovor? Ker včasih samo na neki pravni ravni res ne moreš rešiti nekega konflikta med dvema ali znotraj družine. To je prekompleksno in včasih prav hripenimo po neki humani, bolj človeški drži, po neki psihiatrični ali psihoterapevtski pomoči, ki ni institucionalna, da ni to zgolj nek odgovor nekoga nekam zapremo, pa je mir v družini. Ali je ta program, torej ta senzibilnost, ki jo vnesete s tem študijskim programom ljudem, res ta pravi odgovor, ta manko, ki smo ga čutili v teh dolgih desetletjih in toliko grenkih zgodb tudi s sodnimi epilogi doživljali?
Ja, naša želja je, ali pa sploh mogoče moja, zdaj, ko sem prevzela to koordinatorstvo, da to bi bil program, ki bi bil odgovor na eno drugačno razumevanje, pa tudi obravnavo trpljenja ali pa človeške stiske, ker gotovo to ni program, ki bi usposobil nekoga za terapevtsko delo, psihiatrično delo, klinično delo, tudi ni namen. Ampak namen je, da bi ljudje, ki se soočajo z ljudmi v stiski, jasno, vedno pri stiski, pri takih hudih socialnih izključenostih ali pa stiskah, vedno so v ozadju težje stvari. To je dejstvo. In tisto, kar mogoče smo se naučili skozi ta desetletja strokovnega dela na področju res te psihosocialne problematike, je ta, da mi ne moremo človeka vleči v nekaj, kar se nam zdi, da bilo dobro zanga. In včasih se tudi kot terapeutka sprašujem, kaj ti sploh daje legitimnost, da se vtikaš v življenje drugih ljudi in hočeš, da nekaj naredijo tako, kakor se tebi zdi, da bi morali. In velikrat zato pride do razočaran, ker te globoke spremembe, ki bi jih bilo treba narediti za to, da bi se lahko situacija res radikalno spremenila, včasih niso možne, včasih ni pripravljenosti za njih, včasih je pa strah pred tem ali pa pot, ki bi jo zahtevala ta sprememba, toliko dolgotrajna, čustveno zahtevna, da se ljudje nekje globok bojijo in se niti ne lotijo tega. Ena stvar, ko jaz opažam, je tudi, da je velika razlika, koliko imajo ljudje sploh ene vere pa upanja, da je sploh možno, da bi se kdajkoli karkoli spremenilo. In znotraj tega programa je največja želja prav ta, da bi lahko izoblikovali rečemo strokovne delavce, konc konca, če bomo imeli strokovni izpit, ki bi bili zmožni ene globoke empatije do tega človeškega trpljenja in ki bi pomagali ljudem vsaj v globalu usmisliti, kaj pomen prenaša tako trpljenje. Ne, da se zdaj nekaj sladno reče, ja, veste, kdor bolj trpi, bo pa ne vem kaj, ko to tudi teološko ne drži, a ne? Ampak da se usmisli in vidi dostojanstvo znotraj tega trpljenja. Meni je prvi cilj, ko želim, da bi diplomanti tega programa, zdaj ne vem, ko sem reče, slušatelji tega programa razvili, je to, da bi imeli eno držo do ljudi, ki trpijo in ki na zuni lahko delujejo na zelo nesimpatične načine, da bi ugotovili, na kakšen način se takom človeku lahko vrne dostojanstvo. Ker se mi zdi, da iz tega vse izhaja. Konc koncev, če enkrat človek lahko vsaj malo začuti, da vendar to, kar vsi vidijo pri njemu, ni vse, kar v njemu je. Jaz verjamem, da se potem lahko počasi začnejo delati spremembe, če ne pri tem konkretnem človeku, pa v njegovi okolici. In tudi, če gledamo družine z ranjenimi starši ali pa starši, kjer pa prijo te zgodbe odvzemi otrok, pa bolj ali manj spretno narejeni, ne tukaj gre rezeno tako pomankanje dostojanstva, da tudi ti otroci, ki so oduzeti, težko s tem živijo. Tudi en otrok, če želimo, da bi nekako mu daleno boljše izhodišče, ki mu pripada. In jaz sem zagovornik tega, da se to te ločnice potegne, mora na nek način začutiti, da tisti, ki mu je prišel pomagati, ki je posegel v družino, ki je opozoril na določene stvari, zna v njegovih starših videti tisto kapljico dostojanstva, ki tam še je. In se mi zdi to tako en tako izhodišče, pomeni, da se izoblikuje in eno globoko držo teh ljudi in hkrati kompetence, s katerimi bojo znali predvsem razumeti, česa ne delati. kje ne se usiljevati, kje ne drezati v stvari, kje ne poenostavljati, kje ne reči, ja, pejte na eno terapijo, pa bo vse drugače. Ni res, to je garanje. Človeško življenje je garanje, na nek način čustveno. In dokler se ljudje čuten bojijo, jih ne znajo regulirati, jih niti nimajo dostopa do njih, lahko ne razumejo, kaj se z njimi dogaja, jim samo reči, ja, veste, boste morali začeti čutiti bolečino, bo rekel hvala lepa in nasvidenje. Ne? Pomeni peljati, hkrati velik čutiti, a ne, da imajo občutek, da razumejo, zakaj gre, in po drugi strani vedeti, kaj je tisti najmanjši, pa najbolj učinkovit korak na tej točki, da lahko zavaruje nadaljne propadanje tega sistema družine, posameznika, pač kakorkoli že. Tako je ena taka, rečemo, to je ena želja.
Zelo, zelo dobro opisano in koliko zgodb bi zdaj vsak od nas lahko položil na mizo in seveda takoj, kako se rešiti iz tega? Ja. S čim se bomo opolnomočili, če bomo del tega programa? Kako se bomo ukrepili vsem tem, kar je gospa Katarina razložila?
Ja, enoletni je drugač program. Lahko pa ga seveda nekdo, ki, tako kaj tedej rekel, če je v službi, lahko preloži na drugo leto, a ne, kakšno obveznost. Tako da, a ne, je, seveda je to možno potem podaljšati. Ne, tako da, drugač, mislim, da obsega 36 kreditov. Te krediti so seveda del tega univerzalnega sistema, se pravi, lahko ga uporabiš tudi na kakšnih drugih stopenskih programih. A ne? Zdaj, vsebine pa pokrivajo.
En sklop vsebin je ta osnovna antropološko, rekla, drža. Uh-huh. Do sploh človek je? Omen, kako sploh razumeti globino človeka ali pa skrivnost, kaj to pomeni? A ne? Pomen, kako do človeka pristopi, to je bilo, rečemo, ena teološko psihosocialna drža, da sploh vemo, o kom govorimo in kaj pomeni govoriti o človeku. Tukaj recimo so vsebine, kjer najbolj do izraza pride, kaj je tisto zadnje človekovo dostojanstvo, ki ga je treba ohraniti. In zato tukaj tudi zdaj čakam enega še mlajšega predavatelja, ki bo ravno se izšolal iz tega teolog, ki se izšola prav iz tega pastoralnega svetovanja in biblicistike, en tak globoko pogled v to, kakšna širina pomeni človeško življenje ali pa kaj pomeni človekova notranjost. In to je, rečemo, ena osnova te drže. Sploh kako pristopa, da ni preveč pragmatična ali preveč abstraktna, da se ne idealizira in niti, da se ne poenostavlja, ampak da se res pristopi k človeku z enim spoštovanjem, za katerega veš, zakaj naj bi to spoštoval. Uh-huh. Ne, ti se, ja, moramo biti do vseh enak korektni, to ni naš, to je blef. Ampak res tako začutiti to globino pa širino človeškega bitja, rečemo. Ne. Pol drug sklop predmetov je prav vezan na konkretne veščine. Pomen, koliko rekel Tomaš, komunikacije, svetovanja v smislu, kaj je svetovanje, pa kaj ni, do kjere mere in kako presoditi, koliko dele človeka pelati. In tudi, kje je treba začeti vključevati ostalo mrežo pomoči. A ne? Pomeni, to je bilo čisto konkretno, dobiš človeka pred sabo, najprej ne, začutiš, kdo ta človek je, potem presodiš, zakaj pri njemu gre in nudiš tiste osnovne, da sploh znaš vprašati, da znaš poslušati, da znaš presoditi, da znaš razlikovati med psihopatologijo, pa med stisko, pa med stresom, a ne, te osnovne stvari, da sploh nekako pogruntaš, zakaj.
Ja, ker v tem balonu je veliko manipulacij, pa se ne znajdemo, ne, saj ne vemo.
Mislim, zato, ker mi pripisujemo ljudem. Ker ti že z eno idejo prideš in bi pol malo v kalup postavljal, a ne. Če pa človeka nekako znaš poslušati pa sebe ob tem umiriti, pa hkrati razumeti, zakaj čutiš ob tem človeku to, kar čutiš in kaj bi te res zanimalo ga vprašati, kaj pomeni odgovor na to vprašanje, zakaj si to vprašanje postavil, to so te komunikacijske, ampak ne samo na tej ravni kognitivni, ampak tudi na tej čustveni ravni. Meni je zelo pomemben sklop teh, rečemo, aplikativnih predmetov, praktičnih, ta, da se poveča čustvena pismenost slušateljev.
V ta okvir, mislim, da bi mogli še omeniti tale zakonodajni okvir.
A ja, no, to je pa paketu, tretji, ja. Ja.
Se pravi, neke vrste ta pravna podlaga humanitarnega dela, tako znotraj cerkve, kakor v družbi.
Ja, pa zakonodaja.
Nekaj v zvezi, mislim, da s strokovnimi izpitami, ne vrste, ja, priprava tako, za tiste, ki bodo kašli.
To bi pa ti tret sklopa, ne pomeni najprej, da ti izoblikuješ svojo držo, potem, da izoblikuješ res eno poglobljeno in kompetentno držal do so ljudi, pomeni v odnosih, to imamo tle komunikacijo, osnove, tudi tega socialno-humanitarnega dela, potem je nekaj tudi tega sociološkega, rečemo malo raziskav, novejše raziskave tega, kako se razume človekovo delovanje, to je tak spektr parih predmetov in potem je pa še ta nujen strukturni spektr, to pa je to, ko rekel Tomaš, to pa v bistvu predmeti, ki grejo direktno čez našo zakonodajo, da mi razumemo, kaj pomeni kakšen ukrep, kdaj se ga da, zakaj se ga da, kako so službe med sabo povezane, na kakšen način se delujejo, kako se komunicira, kako se sploh vzpostavi stik, komu najprej povedati, kaj povedati.
In kakšne so posledice, ko poveš enemu, drugemu, tretjemu, ker dostikrat ljudje ne vedo, samo rešitev bi radi, pa si še bolj zapletajo.
Ja, zato, ker se ponovadi dela, a ne tisto, kar je največja skušnava tega karitativnega dela, je ta, da se vstopa vanga z enim občutkom, da če si ti funkcionalen, bo že vedel, kaj je prav. In potem greš in delaš sam. In to je tisto, zaradi česar so ti ljudje v stiski, ker so prezgodaj ostali popolnoma sami in potem grejo pač po svoji šporci, kakor nekak jim gre in si ne pustijo prid bliz. In če tudi svetovalc se v to ujame in velikrat se različne službe v to ujamejo, da si naloži celoten problem nase in potem neki vleče. Namest, da bi v hipu, ko ne, prvič začutiš, da tole pa ne gre, poiskal novega sogovornika in splet v mrežo. In to mreženje je tisto, kar je pa sposobnost mreženja, koordiniranja, komunikacij z drugimi institucijami. Tudi obvladovanje enega terminologije pa žargona vsake posamezne institucije, tudi zakonodaje do te mere, da veš, kaj je razlika med kazensko zakonodajo, pa socialno, pa družinsko, pa mogoče, ne vem, zdravstveno, ne? Pa upravnimi postopki, potem kako, kaj so storitve v zdravstvu, kaj so storitve v sociali, ne, tako da se sploh človek razume, o čem govori, ko nekaj reče. To je tudi en del, kjer je velik poudarek. Priješ tja na policijo, pa govoriš neumnosti.
S te nevednosti povzročamo veliko še dodatnega nepotrebnega trpljenja.
Ja, in zapletov in tudi ne komunikacije med različnimi službami. To pa je res cilj, jaz se tako schematično predstavljam. Če ti imaš eno spoštovanje do sebe, eno približno poznavanje, kako se odzivaš na stvari, pa kako globok doživljaš kaj in kje je tvoja meja, če potem znaš poslušati ljudi, boš z veseljem spletil mrežo. Sej, ljudje smo narejeni na tak način, da če grejo stvari kakor tok normalno, mi se želimo povezovati.
Skratka, zelo zgoščen program, ki me opremi.
Ja.
Da mi ni treba zdaj preživeti vse življenje ali pol življenje, da se mi sploh svita, kaj se dogaja v mojem sozakoncu, v mojih starših, v bratih, sorodstvu, ker od tam je ogromno ene tegobe tudi našega naroda. Sploh ne vem, pravzaprav ne poznam čustvenega sveta, ne poznam se prav pogovarjati, se kdo me bo pa učil, če iz generacije v generacijo prenašamo te neprave vzorce. Kako ste uspeli zgostiti in vas osebno vprašam, kaj vi želite doprinesti temu študijskemu programu?
Ja, nekaj tega je, torej zelo, toliko je zdaj Katarina povedala, je zelo sodoben pristop, ne? Ker običajno se res tako pristopa, da vsaka stroka, recimo, ne, kaj se ima zdaj to, psihiatrija, klinična psihologija, pa na vse zadnje tudi lahko pastoralna teologija ali kakorkoli. Vsak želi s tem prodreti v globino človekove stiske, ne? Ampak vsak gre samo po enem ozkem kanalu in tisto, kar vidimo danes tudi na ravni pač tega povezovanja med institucijami, se to je najtežje. Se ni težko eno metodo izpeljati pa jo narediti perfektno, a ne, pa potem ljudem svetovati, pejte tja, ampak to zajame en mehen odstotek ljudi. To je pač ena temeljna ugotovitev, a ne, da socialna mreža in vsi programi za pomoč ljudem zajamejo en delež ljudi in ponavadi tiste, ki so najbolj funkcionalni. A ne, mi pa želimo doseči tiste, ki so manj funkcionalni z tega vidika, a ne, da bi se kar sami vključili, da bi kar sami iskali pomoč in tako naprej. In to pa je najtežje. In da sodobni pristop ravno to ugotavlja, a ne, da težave so nakopičene pri teh ljudeh. So prepletene med sabo. Družinska dinamika se prepleta z, recimo, tudi s kakšno duševno motno. Duševna motna se prepleta s kakšnimi tragičnimi ali pa traumatičnimi izkušnjami. Zdaj pa, kdo bo to razvozlal? Ne, vsak bo rekel, ja, to se rešuje tam, to se rešuje tam, ampak te ljudje ne razmišljajo tako. To je njihovo življenje, edino, kar ga imajo, za njih je normalno, več se ne da, ne, tako ko si razmišljamo, a ne, in se ne more uživeti v to, da en tam v eni instituciji jim ponuja nekaj, kar mogoče oni ti ne vejo, kako, kaj bi tisto služilo, ne, kako bi njim služilo. Tako da to poskušamo tudi na drugih programih teološke fakultete, poskušamo to kompleksnost vzeti kot en izziv, a ne, ne deliti. Ne deliti, ampak v raznih programih, zdaj bo ravno tudi na prvi stopni nov program se odprl, kjer bo ta interdisciplinarnost spet v ospredju. A ne, kako razumeti to, da človek, tako kot živi, je tam notrena logika, je tam noter kup enih navad, slabih, starih, drugačnih, kup enih izkušenj, kdo bo zdaj to razvozlal. A ne? In to, kaj je Katarina rekla, to, kako to not vstopiti in hkrati razumeti te različne stvari, da so se prepletle, da človek ni hudoben, da ni niti len, da ni niti mogoče nesposoben, čeprav tako deluje. To pa res zahteva eno tako, se mi zdi, fleksibilno držo in to bi radi gojili. A ne? Tako znotraj tega programa za izpopolnjevanje, kakor znotraj drugih programov za izpopolnjevanje, ki jih je tudi kar Na fakulteti nekaj, a ne, imamo pastoralno spopolnjevanje, duhovno spopolnjevanje, potem je spopolnjevanje zakonske in družinske terapije, geštalt pedagogike, supervizija zdaj bo tudi, upajmo, se začela. Se pravi, ravno s to paleto programov in tudi te programi med sabo, vsaj na ravni izbirnih predmetov, omogočajo eno prehodnost, se pravi, eno izmenjavo, da ti nisi zakoličen z tistim študijskim programom v celoti, ampak lahko kakšen izbirni predmet pogledaš še na kakšnem drugem programu in ravno na ta način dosežeš to, kar hočemo naučiti te ljudi. Se pravi, biti fleksibilen in ne iti samo, jaz imam prav, ali pa samo ta metoda ima prav, ali pa samo ta stroka ima prav. Ne?
Bi mogoče še to dodala, ne? To, da je program izpopolnjevanja vpet v akademsko mrežo, pomeni, da je del univerzitetnih programov, pomeni, da slušatelji lahko poslušajo tudi en določen predmet. Recimo tudi nekdo iz fakultete za socialno delo ali pa z pedagoške fakultete bi lahko prišel recimo na predmet delo s travmiranimi posamezniki. In to, ko se reče, da ima program določeno število kreditnih točk, pomeni kako eno določeno količino svojega znanja in te kreditne točke so neposredno prenosljive iz fakultete na fakulteto. Zato je tudi ta fleksibilnost, ko je Tomaš omenja, toliko pomembna, da lahko kdorkoli praktično pride in se vključi ali pa dobi en del vsebin, ki bo potem veljaven del njegovega siceršnjega programa. Ne?
In kreditne točke niso nizke, jih je kar nekaj.
Ja, no, vse to so...
Lahko kar precej doprinesejo.
Ja, ker vsi programi po bolonski prenovi imajo en delež zunanje izbirnosti, se reče. In pomeni, ti lahko kjerkoli na univerzi določeno število kreditov pridobiš. Na predmetih, ki ali te zanimajo, ali pa so en del dopolnitev tvojega, ali pa čist iz enega veselja, ali kakorkoli. Ne?
Glede na že do zdaj povedano, dr. Tadej Stegu, bi si človek predstavljal, da bodo drli na ta program. Gre za program, ki me opolnomoči, da sem sploh sposoben sobivanja, preprosto rečeno.
Ja, hvala za to vprašanje. Se mi zdi, da smo kot teološka fakulteta v nekem smislu privilegirani, ker število študentov pri nas je relativno majhno. To se pravi, študijske skupine praktično na skoraj vseh programih so dokaj majhne, kar pa seveda omogoča tudi že med samim študijem nekoliko, bi rekel, drugačne odnose. Ne? Se pravi, odnose, sinergije med samimi študenti, predvsem pa tudi odnose in komunikacijo med profesori in študenti. Se mi zdi, da v tem smislu so tudi programi za izpopolnjevanje, ki jih upisujejo navadno ljudje, ki se že obogateni z izkušnjami, vračajo spet v neko študijsko okolje, ena proposebna priložnost, da prihaja do nekega tega interdisciplinarnega povezovanja ne samo znanstvenih spoznanj, ampak tudi praktičnih spoznanj iz prakse. In ko se pogovarjamo s slušatelji v teh programih, vidimo, da je to izredno veliko bogatstvo. Zdaj, vsekakor pa to, kar sta odlično povedala tako Katarina kot Tomaš, ne, ta želja po interdisciplinarnosti, se mi zdi, da prihaja v enem času, ko se pravzaprav kot znanosti tudi zavedamo, da je interdisciplinarno povezovanje nujno. Ne, in glede na to, da se mi kot humanistična fakulteta, ne, teološka fakulteta, ki goji humanistično znanost, si prizadevamo že dolgo, da bi naš pogled na človeka bil nekako celosten, ne? Da ga ne gledamo samo v določenem segmentu, to se pravi, ima medicinski problem. Ja, ima medicinski problem, ki pa seveda potem v njem povzroči še marsikaj drugega.
To sem želela reči, ja, da trenutno zdravstvena kriza izkazuje prav to.
Ja, in vidimo, in ne samo teološka fakulteta, pravzaprav nam je bilo zelo zanimivo, ko smo prejeli pobude tudi se nekakšne druge fakultete, recimo medicinske, da bi kakšne projekte naredili skupaj. Ne? Ker je očitno to spoznanje, da človek ni samo medicinsko bitje, pa tudi ni sam duševno, ampak je tudi duhovno bitje, tisto, kar je morda do neke mere bilo v preteklosti premalo upoštevano in mislim, da prav s tem povezovanjem in tudi prenovo naših študijskih programov in tudi s temi projekti, poletnimi šolami in drugimi stvarmi, ki jih pripravljamo, odkrivamo prav to, ne, kako smo ljudje kompleksna, celostna bitja in mislim, da prav to je tisto, kar lahko študi tako teologije, kot potem študi na naših izpopolnevalnih programih zelo pomaga. To se pravi, pomaga razumeti, kdo pravzaprav človek je, ne? Kdo sem kot človek. Ne? In se mi zdi, da je eno tisto, recimo, kako bi rekel, nek pokrov, pod katerem smo prepoznali vse naše študijske programe, ko pripravljamo prenovo različnih programov. Ne? Prav to, da vsi posegajo na področje odnosov. Odnosov, ne samo zdaj, teologija, verjetno predvsem raziskuje, gleda odnos med človekom in transcendentnim, ne? Med človekom in Bogom, med človekom in krščanska teologija Kristusom, kar je sigurno za neko duhovno življenje izjemno pomembno. Ampak koncu koncev duhovnost se ne živi samo v cerkvi, ne živimo samo v svetišču, v templju, ampak jo prepoznavamo, se inkarnira, tako kot se je Kristus inkarniral tudi z vidika krščanske teologije, ne? V svetu, ne, kako pa jaz potem živim odnose. In se mi zdi, da je izjemno dragoceno to, kar vidimo predvsem v zadnjem času, da študi, ne vem, zakona in družine, ali pa študi teologije, ali pa religiologije, vedno sicer z različnih zornih kotov, ampak vstopa na področje odnosov. Odnosov med religijami, med spoli, če hočemo, ne, med posamezniki, med družinskimi člani, med verskimi skupnostmi. Razumeti, kaj se pravzaprav v svetu dogaja tudi v teh prelomnih časih, kot jih živimo, kot so pravzaprav vsi časi bili prelomni, pa tudi ti so, ne, nam se zdijo prav posebni razumeti, kaj je vloga ali pa poslanstvo enega človeka, ne, kaj pomeni živeti in delati in razvijati svoje poslanstvo kot človek, kaj pomeni biti človek. Se mi zdi, to je neko vprašanje, ki je seveda na teološki fakulteti od nekdaj prisotno, ampak se zdi, da prav iskanje odgovora na to vprašanje je tisto, kar je danes še posebej pereče in tudi študenti, ki prihajajo k nam za razliko od preteklih časov, niso vsi, bi rekel, cerkveni otroci in mladeniči, ne? Niso vsi duhovniški kandidati, ampak so ljudje, ki iščejo življenje, kaj pomeni živeti, ne? Kako živeti, kako živeti bolje, kako živeti zadovoljno, kako živeti srečno. In je pravzaprav to tisto, k čemur so usmerjeni, sicer nekoliko različno, ampak vsi naši študijski programi. No? Tako da mogoče izkoristim to priložnost. Če se kdo sprašuje o tem, ne, kako živeti, kdo sem in podobno, jaz mislim, da pri nas lahko najde pomoč, podporo za to, da si bolj kompetentno ali pa da si lažje odgovori na to vprašanje. Zakaj pravzaprav živim? Ne? Kakšen je smisel mojega življenja? Kakšen je smisel trpljenja? V svetu, pa ne samo v svetu, mojega osebnega ali pa mojega družinskega trpljenja. Ne, kot je bilo že rečeno, to se pravi, imamo različne študijske programe, pa tudi take, ki so recimo neformalni, to je recimo novost zadnjih let, da znotraj univerze si lahko privoščimo tudi ponudbo nekaterih znanj ali pa spoznanj brez zapletenih akreditacijskih postopkov. To se pravi, imamo recimo zdaj konkretno program Duhovne akademije, kjer želimo širšemu krogu ponuditi tisto, kar je mogoče z področja teologije najbolj uporabno, ne? Najbolj funkcionalno, eksistencialno. Ne? Kaj mi teologija lahko pomaga za življenje? Ne? Kako mi teologija lahko pomaga vstopati v prijateljstvo, biti v odnosu in tako naprej. Tako da recimo, to je program, ki ni klasičen, niso predavanja vsak dan, vsak drugi dan, ampak vsakih 14 dni je eno predavanje zvečer in razvijamo neko rdečo nit. Želim reči, da je ta potreba po mojem, po teologiji oziroma po celostnem pogledu na človeka vse bolj prepoznana. Zdaj v nekaterih naših študijskih programih je to tudi vidno v številkah, drugi so malo številčni, ne vem, na tistem programu, ki je zgodovinsko gledano temelj ali pa hrebtenica teološkega študija, ki je predvsem usmerjen v pripravo duhovniških kandidatov, imamo relativno malo študentov, jih pa imamo. No. So pa to seveda študentje, ki so kot diplomanti potem oziroma magistri najbolj zaželeni, ker vemo, da poklic duhovnika je deficitaren poklic in jih čaka služba. Nekaterih drugih naših diplomantov ne čakajo službe. Ampak vidimo, da jih najdemo potem na različnih področjih dela, ker je očitno to znanje ali po pogledu človeka, ki so ga pridobili, toliko globoko oziroma toliko jim pomaga potem najti svoje osebno poslanstvo v življenju, da v navednicah se znajdemo in jih najdemo res posod. Ne?
Pa tudi delodajalci, vsaj z njihove strani iz prve roke dobivam veliko krat potrditev, da vse bolj iščejo to vrstne kadre, ker obrtništva se da hitro naučiti, priučiti. Vse bolj pa strmijo k takšnemu kadru, ker to so tisti, s katerim lahko gradijo nek kakovosten kolektiv. Ker če tega ni, je lahko strokovnost na ne vem kako visokem nivoju pa ne prodre, se ne skomunicira. Zdaj pa, da se vrnemo k študijskemu programu za izpopolnjevanje karitativnosti in humanitarnega dela. Kaj je sploh karitativnost biti humanitaren? Že uvodoma sem malce nakazala, da se nam je zdelo, da je bilo to v preteklosti bolj rezervirano za neke dobre duše, za gospe, ki so imele v upokojitvi nekaj več časa. Nek stereotip. Ampak brez humanitarnosti, brez karitativnosti ne gradim boljšega jutri, ker karkoli hudega se zgodi kodrkoli po svetu, bo slej ali prej vplivalo tudi name. Ali je to naivna misel, ali se morda sodobni človek tega premalo zaveda v neki svoji zahodnjaški civilizirani varnosti vati?
Ja, to ste dobro upozorili na to. Recimo, če bi že samo protestantske cerkve pogledali, bi videli, da je tam udeležba v takih prostovoljnih, rečemo, nabirkah, ne, da to oni jemljajo kot del njihovega verskega življenja. Pri nas v katoličkem svetu je to res, tako ste rekli, to je malo tak dodatek, za tistega, ki ima ravn čas. Ne. Tale pa res nima kaj drugega dela, bi pa lahko tam, ne vem, bi lahko malo kakšne škatle zlagal. Ne. Mislim, da to je eno nerazumevanje po moje tega, kaj pomeni biti dober in kaj pomeni začutiti stisko so ljudi. Mislim, da tle v katoličkem svetu lahko tle si se mogoče malo naučimo tudi od Boga drugega, da ta dobrodelnost ni to dodatek. Ne. To mi nekaj damo v puščco, ne, in zdaj smo upravili. Ne. Pravzaprav je to sestavni del vere. Mogoče dost bolj, dost globi, kakor bi takole zgledali, ne, humanitarno, karitativno delo, ne, tako če že. A ne, če je že treba, a ne, boljš bilo, da ne je bilo treba, ampak ker drugi niso naredili, bomo pa mi malo preskočili na pomoč. To mislim, da je pa v temelju eno nerazumevanje tega. Nimamo te temelje drže, da bi rekli, človekova stiska pravzaprav se nas dotakne, a ne, ker se nas. Se mi danes vemo, da po tej preko čustveni plati mi trpimo z vsako zgodbo, ko jo slišimo. In jo že nosimo sabo, smo že vpleteni vanjo, nismo neki, preko nepristranski opazovalci, tudi če si mislimo. Vsaka rana, preko moralna, čustvena, rana dostojanstva, tako kot je Katarina rekla, se nas dotakne. In smo v bistvu zno obremenjeni in jo moramo rešvati. Zdaj pa, bomo to rešvali tako, da rečemo, aha, tole imam dve srajci, pa bom eno dal, ali pa rečemo, globi, kaj lahko jaz za to preko stisko ljudi, kaj lahko jaz naredim. Mogoče to, da se najprej razumem, odkot so te stiske, potem bom pa tudi na en dost bolj globok način preko odnosov, kot je tada rekel, lahko ljudem pomagal. To, kar zdaj je recimo na globalni ravni, kar smo prej tako v neformalnem pogovoru malo se dotaknili, ne, vidimo, kako se nas te stvari dotaknejo, kar se dogaja recimo drugod po svetu. Ne. In vidimo tudi iz zgodovine, ne, da tiste rane, ki so najbolj ostale in ki najbolj kličejo po eni ozdravitvi, so moralne duhovne rane. Tam smo ljudje bolj prizadeti, kakor od, bomo rekli, fizičnih, materialnih izgub poškodb, izgube premoženja, pravic in tako naprej. Kakor je to jasno, ena huda krivica, ne, treba rešvati nemudoma. Po drugi strani tisto, kar se pa v nas zgodi, ne, ta ranjenost na ravni dostojanstva. Nekaj bi mogel narediti, pa nisem. Ali pa nekaj sem narobe naredil. Ali pa nekaj sem gledal, pa bi mogel preprečiti, pa nisem. To ugotavljamo, da to pa živi z nami lahko vrsto let, celo desetletja. In v bistvu to nas osiromaši za to, kaj tada je rekel, polno življenje. S tako rano ne moreš polno živeti. Z ranjenim dostojanstvom ne moreš biti na polno starš. Ne moreš biti sproščen mož, žena, učitelj, učiteljica, karkoli si. Zato, ker te to stalno obremenjuje. In tukaj vidimo, da ta duhovna, ali pa rečemo moralno, etična, kakorkoli, vse se je to prepleteno. Ampak ta dimenzija je nujno potrebna tudi za eno zdravje Evrope. Kaj vidimo, da se stiske se bodo kar pojavljale, spet se bodo pojavljale neke, migrantske, take, drugačne ekološke krize in mi bomo skozi na istem. Ne? Se pravi, rešujemo tisto na površini, na hitrco krpamo, ampak z eno globoko ranjenostjo, da v bistvu mi tega, kar se v Evropi kopiči, že od prve, druge, pa ne vem, kjer je vojne še naprej, da mi tega nikoli se tem nismo nič pomenili. Nikoli nismo razumeli te globoke prizadetosti vseh nas zaradi tega, kar se je zgodilo nekomu tretmo, mogoče nečist nam. Gorje pa, ne, da vojni družbi tako, kaj naša, ko pa vemo, komu se je kaj zgodilo, da ne bi mi te dimenzije imeli odprte. Ne? In mislim, da na teološki fakulteti držimo en prostor, ali pa radi bi ga držali en prostor, prav zato, nasloviti moralne rane in pa človekovo dostojanstvo. Ker teh ran ljudje med sabo si ne moramo ozdraviti. To rabiš nekaj močnejšega. Rabiš en vir dobrega, ki bo posegel v človekovo rano. Ne? To recimo teologija stalno podarja. Ravno nekaj močnejšega. Odnosi so nekaj močnejšega. Tam nekdo pride od odzuni in se me dotakne. Ni to, da se moram jaz sam potegniti zdaj ven iz svoje stiske. Ne?
Mogoče bi še to dodala, da se včasih res to karitativnost doživlja kot nekaj, kar jaz iz svoje moči nekomu, ki je Bogi dam in sem že veliko naredil. V bistvu pa to, ko prav Tomaš v teh ranah dostojanstva, cilj je, da mi zgradimo eno občestvo. Pomeni, ko se te stiska dotakne. Ni cilj, da zdaj ti si hiter jo nekako zmanjšaš. Rečeš, lej, ti dam kos kruha in bejš. Ne me več vznemirjati svojo nefunkcionalnostjo, svojo stisko. Sem nehite se kregati in jaz sem pomiren. In se mi zdi tudi to, ko vidimo na drugi strani to množenje tega, kaj vse bi moralo biti priznano, normalno, kaj moralo obstajati. Ne, to, kaj njih, rečemo, marginaliziranih skupin, ki so dolga leta po krivici bile šikanirane, zdaj nekako hočejo, mi smo tudi tukaj, mi smo enaki, zdaj pravice zunaj, niti ne vemo več, kako govoriti, kaj se reče, kaj ne, spoli so se nam namnožili, odnosi so se nam čist zmedali, a ne kup enih stvari in konc koncev se človek znašel v eni stisi, zmah ne veš, kako zgraditi to občestvo med sabo. V bistvu se pa s tem množenjem klišejo ali pa množenjem pravil dogaja samo to, da se vedno bolj oddaljujemo drug od drugega, ker ni cilj to, da mi pomirimo svojo vest ali pa da mi zmanjšamo stisko nekoga, ja, gotov na neki ravni ja. Ampak v globalu je pa cilj, da mi se zavemo, da smo vsi ena skupnost. In da mi kot, če bi teološko rečeno, kot Kristusovo telo, ko je en del bolan, boli celo telo. In mi se moramo zavedati, kako prav Tomaš, da ta bolečina teh stisk, tudi če se mi delamo, da jih ni, ali pa jih poskušamo zakrpati, ali pa nasilo nekako umestiti, ne bomo popolnoma ničesar premaknili in bojo stiske ostale nedotaknjene. Plus, da se bo še povečala ta vzvišenost ljudi, ki niso v toliko očitnih stiskah, nad ljudmi, ki so, in s tem se tudi zamegli en dostop do naše notranjosti, ker v notranjosti pa ljudje smo vsi pred istimi preizkušnjami. In to, kar se mi zdi tudi na tej ravni prenove, tudi teološkega razumevanja, ki upam, da bo nekako prišla skozi tudi na teološki fakulteti, je zelo strano tega klerikalno oskega gledanja, nekih pravil in deli tako in potem boš nagrajen, ampak je bolj že iz te tudi nekla sodobnega teološkega pogleda, ki reče, nič ne bo. Tisto, kar bo, kakor bomo mi uspeli ustvariti občestva tukaj in zdaj med sabo, samo to, kakor bo tega, rečemo, duševnega prostora, telesnega prostora, tok duhovnega se bo lahko razodelo med nami, čist nič več. In teologija ni nek abstraktni unikum, ki reče, mi razmišljamo o nečem, kar itak noben ne ve in je neizgovorljivo in neulovljivo in nevidno. In potem težimo ljudem, kako naj se obnašajo. Ampak se počasi tudi skozi teologijo kaže, da je ravno obratno. Meni, mi smo že v odnosih, mi smo že narejeni po podobi odnosa. Zdaj, živeti odnose je pa stvar, ki je jasno neskončna, odprta, skrivnostna in zajema kup različnih stvari. In delo stisko ali pa karitativno delo za moje pojme, tudi humanitarno, pomeni se zavedati te naše enosti in graditi občestvo na tak način, da se lahko res zavedamo tega, koliko smo prepleteni in da ni treba zdaj teči v Afganistan, jutri teči v Afriko, potem teči ne vem kam, ampak mogoče samo s to povečano senzitivnostjo za to bogatstvo tudi v bolečo smer človeškega izkustva, začeti tukaj in zdaj, kjer ti si, graditi drugačne odnose. Ker iz teh odnosov, mogoče ne med nami štirimi zdaj, pa potem z nekom, ko reš v trgovino, pa temi čist drobnimi do tega, kako se kolege med sabo povezujemo, kako se programi vzpostavljajo kot neki živga, kot eno živo občestvo, ki iz življenja jemlje in sproti kreira stvari naprej. Iz tega potem bo za globalno to naše telo prišlo nekaj novega. Potem pa res lahko pomagaš. Ker konc koncev tudi to je, ne? Ko je človek v stiski, sej ne ve, da rab pomoč. Sej doskrat ne ve, da rab pomoč. In že to, da človek je pripravljen nekako pri sebi si reči, zdaj sem pa jaz odvisen od drugih. Ni vsem, kako ta drugi takrat nastopi. O, si odvisen, hvala Bogu, sem oznebil tega, ne, vagona oblek. Ne, ne, če si odvisen od drugih, je treba to zelo spoštovati in zelo previdno pristopiti. In nikoli ne reči, hvala Bogu, tvoja odvisnost je zelo vladljiva za me, tlele imaš vagon hrane in bejš. Ne, ne, si odvisen, razumem. Danes dobiš kos kruha, pol bova šla pa naprej. A ne, pomeni, da se zelo na tej tenkočutnosti dela, no, da stvari niso tako, kakor zgledajo na zuni. Sej se vidi pri teh velikih humanitarnih organizacijah, kakor je UNICEF ali tudi Caritas konc koncu na svetovni ravni, koliko je enih težav, kako iz tega naboja mi bomo zdaj rešvali probleme drugih, prid do enega konkretne poti, da bo ta pomoč res gradila tudi odnos, iz katerega se bo potem lahko razdeljevala ali pa bo potekala na en bolj naraven način. In že same ne logistike, vizije, zakaj, kako, kje, s kakšnim namenom greš nekomu pomagati in koliko ti tega človeka sploh jemlješ kot enakovrednega seb. A ne, vidimo, koliko enih humanitarnih katastrof povzročajo včasih te oblike pomoči. Zdaj le imamo eno pred sabo. 20 let pomoči. Smo povzročili kaj? Humanitarno katastrofo. A ne, tle, to ni hec. In razumeti travmo, razumeti tole medgeneracijsko neodpuščanje, razumeti to zaprtost človeka, ko težko zdržimo drug z drugim, če zares se probamo začutiti. To ni hec. Omogoča pa res eno bratu drži, eno spremembo v tem konkretnem življenju tukaj in zdaj. In jaz zelo verjamem znotri te, rečemo, bolj sodobne, pa tudi zelo take preverjene teologije, je to to. A ne, v Pavlovih pismih piše, najprej je duševno, potem je duhovno. Najprej je bilo duševno, kar pomeni, mrtva duša težko kaj razodeva. Živa duša pa boli. In biti živa duša ob živi duši, to je kar tako, ni ravno dolg čas, je čustveno zelo pestra stvar in se mi zdi, da oživlja duše, sprejema telesa in hkrati se zaveda, da nas druži nekaj, kar mogoče je neskončno večje, kakor se nam zdi, se mi zdi na taka dobra podlaga, da prvič ne obupaš, drugič se ne bojiš sodelovati in tretjič ne umreš od ene histrioničnega oživljanja v to, kako je ljudem grozno. Ker konc koncev ti ne veš, kako je temu človeku tam. In tudi, pol, ko ti začne govoriti, tudi nočeš vedeti, a ne? Mi bi pa radi, da bi zmogli to zvedeti in da bi zmogli na to odgovoriti na en tak dostojanstven, pa hkrati varen način.
Že tole, kar ste ustvarili danes v tej slabi uri, je eno od vrhunskih predavanj, si upam trditi. Odprli smo številne možne poti in ob vaših odgovorih se marsikdo že lahko česa oprime in začne graditi naprej. In če je odgovoren in če res želi spoznati to božje v odnosih, potem za vse tri enako vprašanje, kdo je vabljen na ta študijski program, karitativno in humanitarno delo. Tu smo pa lahko zelo konkretni kot predstavnika Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, morda najprej vas, kam naj se obrnejo, kje naj pogledajo, še kakšno razlago dodatno, kako bodo izvedena ta predavanja, kot rečeno je tudi strokovni izpit iz socialnega varstva, zelo pomemben certifikat, vse več je poklicev, ki ne stavijo toliko na neko akademsko izobrazbo, ampak na konkretno, specifično neko certificirano znanje.
Ja, hvala za tako široko vprašanje. Jaz bi si dovolj začeti mogoče tudi zelo na široko, pa bi potem besedo dal dljeno.
Lahko je pa zelo kratko, te upika si.
Seveda. Dobrodošli na Teološki fakulteti. To se pravi, bodi si po spletu na Teološki fakulteti, vtipkate v brskalnik in boste zelo hitro prišli na naše strani, kjer dejansko lahko najdete vse bodi si podatke o naših študijskih programih, tudi kontaktne podatke, če želite kontaktirati prav koga za kakšno konkretno stvar. To je seveda ena pot. Druga pot, ki pa trenutno je tudi izvedljiva, upamo, da bo še dolgo, je pa, da pridete fizično na Teološko fakulteto, kjer ste prisrčno dobrodošli, na bodi si na naših referatih ali pa če iščete kakšne druge informacije pri kakšni konkretni osebi, vedno ste dobrodošli na naši teološki fakulteti.
Ker časa je pa še dovolj, ne? Tudi s tem študijskim programom začnete oktobra?
Ja, Tako. Torej, vpis na izpopolnjevalne študijske programe traja tudi še v september. Zdaj nekateri prvostopenski programi traja vpis še en teden, potem druga stopna še nekaj tednov. Vsekakor je zdaj čas, ko se kdorkoli išče in želi, lahko odloči in odloča. Recimo v naslednjem mesecu, tako da prisrčno vabljen iz moje strani. Zdaj konkretno o tem programu pa bi dal potem besedo Tomažu.
Jaz bi samo omenil ta opisni pogoj, se pravi, diploma prve ali druge stopne, bodi si po starih programih, bodi si po novih bolonskih. A ne? Se pravi, to je tist minimum. Tudi višješolska izobrazba je zadošča. Drugač, nekaj doma človek časa, poleg motivacija, ne? Čas moram imeti na razpolago, mislim, mogoče 2-3 popoldneve na teden, kakšen vikend ob zaključku semestra, ne, kakšen tak delovni vikend, kakšne delavnice so ponovat, niso med tednom, preprosto zato, ker ima ljudje že dovolj drugih obveznosti in pa nekaj tudi za plačilo, ne, ker te programi pač so deloma pač plačljivi, za izneski niso previsoki, jaz mislim, da je to okoli 1400-1500 evrov za celoto, ne, se pravi za celoten obseg, vključno z izbirnimi predmeti. In pa, se pravi, malo načrtovanje tega, kako boš to skozi leto spravo. Tako da to jaz priporočam vsem, ne mečken pogledajo, kako bodo njihovi urniki. A ne, program se začne z oktobrom, potem je pa ena velika pauza oziroma čas za opravljanje spitnih obveznosti že tam od, recimo, od Božiča naprej. A ne, mi pa težimo k temu, da bi ljudje vendar opravili vse obveznosti takrat, ko je stvar še živa in ko jo še ko se jo še zapomnejo, ne, ko so še ravno vaje končali, da potem opravijo tudi spit, recimo to je obdobje potem rečemo januarja pa en konc februarja in potem sledi drug semester do konca maja.
Ja, zdaj mogoče pa še to dodala, jaz sem se priključila temu programu v bistvu iz enega spoznanja, že več kot 20 let sem tudi supervizorka različnim organizacijam z področja socialnega varstva, tudi mali šolstvo ali pa tako, v glavnem ljudi, ki se ukvarjajo z ljudmi v stiski, a ne? Ali pa z ljudmi na splošno. In sem videla, da znotri teh supervizij, ker to so kar večletni procesi, se velikrat odpre ogromno vprašanj prav z tega področja. Kakšno držo imeti? kaj pomeni delati z določeno skupino ljudi, koliko se te to dotakne, koliko te to preoblikuje, kako ostati širok kljub temu, da si ves čas z eno in isto stisko soočena. Ne? In sem potem na podlagi tega, koliko enega tudi, bom rekla, psihoedukativnega znanja ali pa dela sem tam upravila, sem rekla, zakaj ne bi mi v enem takem programu dal tako eno tako široko in globoko držo, ki bo pomagala komorkoli, ki dela na teh področjih in se sooča s tem dejstvom, da biti z ljudmi ni salonski posel, ampak je nekaj živega, kar sproti ali sproti kreiraš, ali se pa naveličaš, ali pa se začneš umikati in si potem ali pokroviteljski, ali pa nezainteresiran, ali pa nekak...
Vsem platonski rečem.
Ja,
zgolj
pa, pač obrtniški, no.
Ja. Ja,
zlasti pa tebe spremeni, mislim, da je to,
ja,
a ne, na temeljno spoznanje.
Sam je fajn vedeti, kako.
Mm-hmm.
A ne, in jaz prav v teh skupinah supervizorskih vidim, koliko je dragoceno, če lahko skupi ob razgovoru o konkretnih stvarih, ki jih ljudje delajo, da se sproti lahko tudi zavede, v kaj jih to delo oblikuje in kako svoje življenje peljati, kako tudi strukturira to delo, da ostaneš dovolj širok, da si še vedno fleksibilen in senzitiven na spremembo potreb tvojih uporabnikov. Ker, a ne, kar se dogaja v kar v veliki meri institucionaliziranega dela, srečen, kreativno, humanitarno tudi delo, ki je institucionalizirano. Pomeni, kar da se dela z ljudmi v stiski, je to, da programi zastarijo. Ne zato, ker bi bili narobe zastavljeni, ampak zato, ker so bili postavljeni v enem trenutku na določeni skupini izkušnji teh uporabnikov, ki tam so, in to gre nekaj časa, ampak življenje, a ne, odnosi so živi, ljudje se razvijajo in tudi potrebe se spreminjajo. In zato veliko dobrih programov propade.
Seveda. Ravno v Italiji so mi rekli, tisti, ki imajo izkušnje s tem, so že zdavnaj prišli, pri nas pa še vedno vztrajamo na teh institucionalnih in ogromno ljudi trpi.
Ja, ampak sej, to bi se dal tudi znotraj teh okvirov.
Samo
bogatiti drugo držo.
Z nekaj drugim razumevanjem.
Ne. Tako, in to je tisto, kar bi jaz recimo povabila ljudi, ki so zelo že dobri ali pa utečeni v eni določeni praksi, da pridejo in vidijo, wow, kaj vse, kako vse se da še pogledati in potem na tistem konkretnem, ja, si vsem, kako se tistmo reče, kar delaš, ampak zakaj ne bi na tej mikroravni začel kreirati, a ne, pomeni ena želja, da bi ljudje, ki so že v praksi, že zaposleni, že nekak okuženi s tem delom z ljudmi, da bi lahko ohranili ali pa razvili ali pa povečali svojo kreativnost.
Ja, tu smo pa skoraj da vsi, a ne, pedagoški delavci, vzgojiteljski delavci, zdravstveni delavci, torej medicina nasploh, potem sodni delavci, skratka, ni da nekaj, ne, še naštevam. Tisti, ki varujejo to domovino, vojska, policija, skratka, v to smo pa vsi. Mogoče strogo tehnološko usmerjeni, da niso tako v stiku s človekom, sicer smo pa vsi v istem balonu in tako v soodvisnosti. Iskrena hvala, vprašanje še veliko, še kdaj nasvidenje. Je seveda imeti privilegij takšne odlične sogovornike v daji, ura pa še zdaleč ne dovolj. Imeli pa smo priložnost predstaviti torej študijski program za izpopolnjevanje, kandidativno in humanitarno delo. Več informacij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Hvala lepa za pogovor izredni profesorici doktorici Liji Katarini Kompan-Erzar, profesorju doktorju Tomažu Erzarju in pa prodekanu docentu doktorju Tadeju Steguju. Hvala lepa za obisk v studiju in vam želim veliko slušateljev, vse smo že prej rekli, a ne, jaz upam, da bodo vrste pred opisom.
Hvala lepa in nasvidenje.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.